الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إخوة الإسلام، أجل ما في الحياة تحقيق التعبد لله جل وعلا، ولأجل ذا فالتوحيد أعظم مطلوب وأكبر مقصود، فلا إله إلا الله هي زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله لها من الفضائل العظيمة والمزايا الكبيرة والثمار النافعة والأجور الكريمة ما لا يمكن لأحد استقصاؤه ولا لمخلوق عده. لها من الأجر العظيم والثواب الكبير ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هي الكلمة الطيبة والقول الثابت والعروة الوثقى وكلمة التقوى، من تمسك بها نجا ومن فرط فيها هلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إخوة الإسلام، وهذه الكلمة العظيمة لها حقها وفرضها ولها شروطها ولوازمها. قيل للحسن البصري رحمه الله أن ناسا يقولون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله عن مفتاح الجنة وأنه لا إله إلا الله، فقال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. حينئذ ففرض على كل مخلوق القيام بحقيقة مدلولها والتطبيق لأساس مقصودها من إثبات الوحدانية لله جل وعلا ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ليست اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له أو لفظا لا مضمون له، بل لها المعنى العظيم والمفهوم الجليل الذي هو أجل من جميع المعاني وأعظم من جميع المباني. إنها تضمنت عباد الله معنى أساسيا هو أن ما سوى الله لا يعبد ولا يؤله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وأظلم الظلم ومنتهى الضلال. كلمة عظيمة لا تنفع قائلها إلا حين يعرف مدلولها نفيا وإثباتا ويعتقد ذلك ويعمل به ويعلم علما جازما أنه لا معبود حق إلا إله هو الله جل وعلا لا شريك له. كلمة تقتضي إثبات العبادة وإخلاصها لله واجتناب عبادة ما سواه ونفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله، على حد قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة والبراءة الكاملة من عبادة كل ما سواه من الشفعاء والأنداد، ولو كانوا ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون لأول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. أخي المسلم، اعلم أن لا إله إلا الله شروطا نذكر منها، فمنها العلم بمعناها المذكور آنفا، فربنا جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن شروطها عباد الله أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ومن شروطها عباد الله الإخلاص المنافي للشرك والرياء بتصفية الأعمال والأقوال والأفعال وتنقيتها من جميع الشوائب الظاهرة والباطنة. ففي صحيح البخاري أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي أي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن شروطها عباد الله الصدق فيها باللسان والقلب والعمل. ففي الصحيحين عن إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله من النار. ومن شروطها عباد الله المحبة الكاملة لله ولرسوله ولدينه وشرعه، بقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن شروطها عباد الله القبول الكامل لهذه الكلمة قبولا تاما بالقلب واللسان، مع الانقياد والقيام بشرع الله والإذعان لحكمه والتسليم الكامل لذلك، لقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Serviteur d'Allah, la meilleure chose qui se trouve dans cette vie est la réalisation de l'adoration d'Allah, car l'unicité d'Allah est la demande la plus importante et le but le plus grand. Et la ilaha illallah est la partie essentielle de l'appel des messagers. Allah qui soit exalté a dit dans le sens: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. La parole La ilaha illallah a des grands mérites, de grandes particularités, des fruits utiles et d'énormes récompenses que personne ne peut compter. Et les récompenses pour cette parole sont nombreuses. Sofiane ibn Uyayna a dit, Allah n'a pas comblé les serviteurs d'un bienfait plus grand que le fait qu'il leur ait fait connaître La ilaha illallah. Elle est la bonne parole. La parole ferme, la parole de piété. Celui qui s'accroche à cette parole sera sauvé, et celui qui la néglige périra. Le prophète, qu'Allah prie sur lui le salut, a dit dans le sens, Allah interdit à l'enfer quiconque dit La ilaha illallah, en recherchant ainsi le visage d'Allah. Mes frères en islam, cette grande parole a des droits et des obligations, de même que ses conditions et ses exigences. On dit Al-Hassan al-Basari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Certaines personnes disent que quiconque dit La ilaha illallah entrera au paradis. Il dit alors, quiconque dit La ilaha illallah en accomplissant ses droits et ses obligations entrera au paradis. Et une personne interroge Wahab ibn Munabbih au sujet de la clé du paradis en lui disant que si La ilaha illallah, il lui répond, oui, mais chaque clé a des dents. Donc, si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte. Sinon, on ne t'ouvrira pas. Alors, Allah a rendu obligatoire à chaque personne le fait d'accomplir la réalité de ce que cette parole indique. Et de même, on pratique la base de son but, qui est la première, l'attestation de l'unicité d'Allah. Et deuxième chose, qui est la négation du fait que lui associe quelque chose. Cette parole n'est pas un nom qui n'a aucune signification, ou une parole qui n'a aucune réalité, mais elle a la plus grande signification, qui est tout ce qui est en dehors d'Allah ne peut être adoré, ni être pris comme divinité, et une divinité autre qu'Allah est complètement fausse. C'est une injustice énorme et un égarement manifeste. Une grande parole qui n'est utile à celui qui la prononce que s'il connaît ce qu'elle indique comme négation et affirmation. Qui croit en cela et le met en pratique, elle n'est utile qu'à celui qui la prononce en sachant avec détermination qu'il n'a rien qui soit digne d'être adoré sauf un Dieu unique qui est Allah l'unique qui n'a pas d'associé. Allah qui soit glorifié a dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. La ilaha illallah signifie adorer Allah seul et renier complètement l'adoration de tout ce qui est autre que lui parmi les intercesseurs et les égaux, qu'ils soient des anges honorables ou des prophètes messagers. Allah qui soit glorifié a dit, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore et lui vaut exclusivement mon culte. Mes chers frères, La ilaha illallah se réalise avec des conditions. Parmi ces conditions, la science et la connaissance de son sens qu'on avait déjà expliqué. Allah qui soit exalté a dit, sache donc qu'en vérité il n'a point de divinité à part Allah. Et le prophète qu'Allah a pris sur lui le salut a dit, quiconque meurt en sachant qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, entrera au paradis, rapporté par un musulman. Et la deuxième condition, et parmi ces conditions, la deuxième qui est la conviction avec certitude ferme et sans avoir aucun doute de cette parole. Allah qui soit glorifié a dit, dans le sens, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent point. Le prophète qu'Allah a pris sur lui le salut a dit aussi, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui le salut. Tout serviteur qui rencontre Allah avec ces deux témoignages, sans avoir de doute, on croira au paradis. Et la troisième condition, serviteur d'Allah, la sincérité qui s'oppose à l'association. En purifiant les actions et les paroles de tous les défauts, apparents ou cachés. Dans le recueil des hadiths authentiques d'Al-Bukhari, il est rapporté que le prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut, a dit dans le sens, celui qui sera le plus heureux d'obtenir mon intercession, c'est-à-dire le jour du jugement, est celui qui aura dit « La ilaha illallah » sincèrement de son cœur. Et la quatrième condition, serviteur d'Allah, être véridique et sincère en ce qui concerne cette parole, avec langue, le cœur et les actions. Le prophète qu'Allah a pris sur lui le salut a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que Muhammad et son serviteur et son messager, avec sincérité de son cœur, Allah lui interdit l'enfer. » Parmi ces conditions, serviteur d'Allah, la cinquième, qui est l'amour complet pour Allah et pour son messager, qu'Allah a pris sur lui le salut, et pour sa religion et pour sa législation. Allah qui soit exalté a dit dans le sens, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et parmi ces conditions, serviteurs d'Allah, la septième, qui est l'acceptation complète de cette parole avec le cœur et la langue, tout en se soumettant à la législation d'Allah et en la mettant en pratique. Parmi ces conditions, serviteurs d'Allah, la huitième, l'obéissance à ses lois et à la soumission complète. Allah qui soit exalté a dit dans le sens, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام من عقائد أهل السنة والجماعة تسميتهم أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته. أخرجه البخاري. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنهم اسمعوا عباد الله من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مطلقا أحد من أهل القبلة يقول لا إله إلا الله إذا أتى بذنب ما لم يستحله. فمن الإفك العظيم والبهتان المبين إطلاق التكفير لأهل لا إله إلا الله بدون برهان من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة ولا إجماع المسلمين المعتبر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك بقوله إذا قال الرجل لأخيه اسمعوا عباد الله ووالله هذا ما نسمع من إخواننا. اسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه البخاري. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا كما قلنا من أهل القبلة يقول لا إله إلا الله إلا إلا حتى ولو أتى بذنب ما لم يستحله فمن الإفك العظيم والبهتان المبين إطلاق التكفير لأهل لا إله إلا الله بدون برهان من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة ولا من الإجماع المعتبر فرسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر بقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه أعاذنا الله من هذا. الحديث متفق عليه. إخوة الإسلام لا إله إلا الله كلمة عظيمة تعصم قائلها من ماذا عباد الله؟ من أن يفسك دمه أو يهدر ماله أو يهتك عرضه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه الشيخان. ولنا قصة طريفة عن سلفنا الصالح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقال أي أسامة قلت يا رسول الله إنما قالها خوف من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ أخرجه مسلم وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من حمل السلاح على أهل لا إله إلا الله فقال من حمل علينا السلاح فليس منا وفي لفظ من سل علينا السلاح فليس منا رواه مسلم فاتقوا الله عباد الله والتزموا بحقائق لا إله إلا الله وعظموا فروضها والتزموا بشروطها تسلموا وتفوزوا وتغنموا دنيا وأخرى. Mes frères en islam, parmi les croyances des gens de la sunna, le fait qu'ils appellent les gens de la qibla musulmans et croyants, tant qu'ils reconnaissent avec quoi le prophète qu'Allah qui est sur lui le salut est venu, et qu'ils croient en tout ce qu'il a dit et annoncé. Le prophète qu'Allah qui est sur lui le salut a dit, quiconque prie comme nous prions, se dirige vers notre qibla, et mange des nourritures que nous égorgeons, et alors un musulman, il a la protection d'Allah et de son messager. Ne transgressez donc pas la protection d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari. Et parmi les croyances des gens de la sunna, le fait qu'ils n'accusent personne parmi ces gens de la Qibla d'apostasie à cause d'un péché, tant que cette personne ne rend pas licite ce péché. Donc, accuser ceux qui croient sincèrement en la ilaha illallah d'apostasie sans aucune preuve provenant du Saint-Coran, de la sunna pure, de la l'unanimité respectée des musulmans est un grand péché et une calomnie manifeste. Et le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui du salut, a dit lorsqu'un homme dit à son frère « Oh mécréant, cette parole se réalisera alors pour l'un d'entre eux soit comme il a dit, ou elle retourne contre lui. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes frères en islam, la ilaha illallah est une parole importante qui protège celui qui la prononce. Ainsi son sang ne peut être versé, son argent ne peut être dilapidé et son honneur ne peut être violé. Le prophète, qu'Allah qui sur lui le salut, a dit: versez le sang d'un musulman, versez le sang d'un non-musulman qui témoigne qu'il n'a pas d'autre divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah n'est permis que dans trois cas. Une personne mariée qui commet l'adultère, une personne qui a commis un meurtre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe des musulmans, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on a une histoire de Usama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le messager d'Allah, qu'Allah ait sur lui le salut, nous envoya à Huraqa de la tribu de Juhayn. Nous les attaquîmes le matin et les vainquîmes. Et nous poursuivîmes, moi et un homme parmi les Ansar, un homme de Juhayn. Puis, lorsque nous les rejoignîmes, il dit: la ilaha illallah, l'homme parmi les Ansar ne lui fait aucun mal, tant que je lui portais un coup de lance et le tuais. Puis, lorsque nous retournîmes, cette affaire parvient au messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui le salut. Il me dit: oh Usama, l'as-tu tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Je dis: oh messager d'Allah, il ne l'a pas dit. Il ne l'a dit parce que par peur des armes. Il dit: écoutez, serviteur d'Allah, il dit: lui as-tu fondu le cœur afin que tu saches cela? Et ne le cessez de ne pas répéter cette question. Et le hadith rapporté dans Sahih Muslim. Et dans une autre version, le messager d'Allah, qu'Allah ait pris sur lui le salut, lui dit: que feras-tu? C'est-à-dire, oh Usama, que feras-tu? Que feras-tu de la ilaha illallah lorsque cette parole viendra le jour du jugement? C'est la raison pour laquelle, serviteur d'Allah, le prophète, qu'Allah ait pris sur lui le salut, a dit: en avertissant contre le fait de porter les armes contre ceux qui disent la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque porte les armes contre nous ne fait pas partie des nôtres. Et dans une autre version, quiconque nous attaque avec des armes ne fait pas partie des nôtres. Rapporté par Muslim. Donc serviteur d'Allah, craignez Allah, respectez les réalités de la ilaha illallah en apprenant la science, donnez de l'importance à ses obligations, respectez ses conditions, vous serez ainsi sauvés, vous réussirez et reporterez le succès. فإن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسنا وتصلح به دنيانا وأخرانا ألا وهو الصلاة والسلام على نبينا كريم. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ورسولنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين أعداء الدين ودمرهم يا رب العالمين. واجعل اللهم بلاد المسلمين أمنا مطمئنا, اللهم اهد ولاة بلادنا المسلمين, اللهم اهد ولاة بلادنا المسلمين, اللهم حكمهم شريعتك يا أرحم الراحمين, اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان, اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.